8 sati i 2 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Postoje situacije u kojima se setimo da živimo u prelepoj zemlji, da sa Vinčom i Lepenskim virom možemo da izađemo na crtu bilo kojoj državi koja od sličnog nasleđa napravila imidž i profit. Žao nam što nismo pesnici da dostojno opišemo svu lepotu prirode i bogatstvo kulture. A onda se neko glasnije, neko tiše, setimo šta smo uradili ili dozvolili da urade. Okrugli sto priroda i kultura, jedinstvena baština naroda, bila je inspirativna tema i za pesničko i za surovo realno izlaganje. Čućete kako su u zadužbini Dosita i Obradović govorili ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i dekan Šumarskog fakulteta profesor Ratko Ristić. Ako umetnik nema sklad sa prirodom, onda ga nema ni sa sobom. Slobodan Karakić-Šefer zna šta govori kada ovo kaže. Njeni ciklusi slika posvećeni su prirodi, a poslednji o grožđu, pored zadovoljstva u radu, dao joj je i mnogo zanimljivih priča vezanih za istoriju i filozofiju ovog voća. Šta radite kada vidite da je neko bezobrazno bacio đubre na sred ulice? Neko će prići i reći, ispalo vam je nešto, ali većina neće uraditi ništa. Ana Pejić nije žalila 250 dinara za poštarinu. Sa Fruške gore na adresu u Beogradu vlasnici je vratila đubre. Još danas možete da posetite sajam cveća u Beogradskom parku Manjež. U emisiji ćete čuti korisne informacije o đubrivu za cveće, a i otkud izraz da neko ima dobar cuk. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Cabeça e coração batendo, cabeça vida são normais. Aqui na terra tudo, tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei, esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, dê minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo.
U nekim gradovima sveta broj automobila opada. Najveće smanjenje je u Bostonu, oko 9% manje automobila tokom perioda od 2010. do 2015. godine. Osaka je sledeća sa 7%, pa Rim sa 6% automobila manje. Do smanjenja korišćenja automobila u tim gradovima došlo je i zbog toga što ljudi odlučuju da žive u gradskim centrima da bi mogli da idu peške. Takođe primetna je i rastuća popularnost zajedničkog korišćenja automobila i usluge prevoza na poziv. U nizu zemalja, među kojima su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Australija, opada broj ljudi koji imaju vozačke dozvole. Na promene utiče i politika gradskih vlasti. Tradicionalni javni prevoz modernizuje se korišćenjem aplikacija pametnih telefona, kao što je ona koja obaveštava kada će stići autobus. Mnogi gradovi shvatili su socijalne, zdravstvene, ekonomske i ekološke prednosti bicikla i uložili u infrastrukturu kako bi podržali i ovaj način prevoza. U školama kantona Sarajeva uskoro će biti zabranjeni čips, gazirana pića i slatkiši. Prema novom pravilniku o ishrani, u osnovnim, srednjim školama, predškolskim i specijalizovanim ustanovama na prostoru kantona Sarajevo biće izbačeni automati sa slatkišima i gaziranim sokovima. Krofne, paštetice, viršle, krem namazi, kobasice i sl. Moći će da se nađu na jelovniku dva puta mesečno. Pravilnik nalaže da svi obroci i užine budu pripremani od svežih namirnica, nutritivno prilagođenih psihofizičkim potrebama i uzrastu učenika. Obavezno je voće jednom dnevno, a pecivo će se praviti od integralnog, heljdinog i raženog brašna uz dodatak semenki. Škole će biti obavezne i da kontinuirano podučavaju nastavno osoblje, roditelje i decu o pravilnim prehrambenim navikama. Naučnici su otkrili stotine japanskih morskih životinskih vrsta na američkim obalama koje su stigle preko Tihog okeana zahvaljujući tsunamiju iz 2011. godine. Životinske vrste putovale su preko okeana često na komadima plastičnog otpada. Naučnici su bili iznenađeni što ih je toliko preživelo dug prelaz, a nove vrste i dalje se pojavljuju. Naučnici su do sada otkrili 289 vrsta na obalama Sjedinjenih Država, uglavnom dagnji, drugih školjki, zvezda i rakova, ali veruju da će ih biti još. Ističu da se na američkim obalama još nisu formirale invazivne kolonije novih vrsta, ali da će se to verovatno dogoditi. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Del Beijing. El sol se extiende veloz de San Antonio Maicí cuando lo canta la voz. que te quiero, a ti te canto mi sol entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi sol entero. Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud. Pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Hoy cantando para ti, porque tú eres la canción y yo te amo y yo te quiero. Das la inspiración para hacer la melodía y en el corazón te llevo.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Eres una de los grandes, por eso el son es de aquí y con todo el corazón cantacheo para ti. Eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste, César Portillo, tu son entero.
Još danas traje sajam cveća u Beogradskom parku Manježi, možete ga posetiti do 19 sati. Meteorolozi ne najavljuju kišu za danas, maksimalna temperatura u Beogradu 17 stepeni, lep dan da se prošetate, pogledate šta sve sajam cveća nudi, čujete i neke korisne savete. Dragana Veljković je bila na sajmu cveća, saznala je ponešto o đubrivu, pa i o tome zašto se kaže da neko ima dobar cug. Šta smo pa imali na sajmu cveća?
Svašta. Prvenstveno mi smo proizvođači đubriva glistenjaka. To proizvodimo i to smo izložili i nudimo za proizvodnju zdrave hrane, zdravog cveća, svega što je organskog porekla. Eto. Imam i kleke i leandere i hristovenac i svašta ima. Ima krasule, ima aloe vera, ima čuvar kuća i tako. Eto.
Sve to vi sami proizvodite?
Sve ja to sama proizvodim u mom selu. Ja se zovem Vosiljka Tešić. Tako, jedno selo Zvizdar se zove. Tu smo počeli da proizvodimo glistenjak, pa onda uz glistenjak poneku biljku, poneku i tako je se to sad proširilo. Nema mnogo, ali toliko koliko imam donesem 2-3 puta godišnje ovde i eto tako.
Je li se kupuje?
Pa slabije nego što je se kupovala. Puno slabije, ali kupuju ljudi koliko imaju moći, toliko i kupuju.
Nadežda Karadžić. Ja sam prvo kolekcionar svih biljaka, odnosno meni dostupnih biljaka. Imam preko 400 vrsta koje kakvih biljaka, što za dvorišta, terase, za stanove. Od čuvarkuća preko sobnog bilja, perena, mediteranskog bilja, žbunja, drveća, cvetnica, za kamenjare. Za sve biljke generalno je najbolja sadnja u jesen, zato što se pruža biljci mogućnost da ima duži vremenski period adaptacije na novu sredinu u koju se donese.
Žana? Pa mi nudimo robu koja je ručno rađena. Nas tri radimo od magnetića, gipsanih do drvenih, razni podmetači, razne kutice, uglavnom je drvo zastupljeno i u tehnici dekupaž. Saksije, grnčarija.
Kako radite ove magnetiće, baš interesantno?
Oni se liju iz kalupa, ovi gipsani, što to su recimo slova i napred razne životinjice, a drvene, i seče se jedna mala drvena pločica, motiv po želji i to su ti magnetići. Pa mi godinama izlažemo, ovaj park je predivan kad je izložba cveća. Cveća je fantastična.
Nemojte.
Kako se zovete?
Peras.
Šta vi ovde sve izložite?
Pa najviše ima cveća koje sada ide u stanove. I ima nešto što se sadi vani na otvoreni prostor i što podnosi zimske uslove. To su viole zimske i hrizanteme. Erika, odnosno vreska, kako se drugačije zove, i to je ruzmarin, lavanda i tako da.
To je i ljuta papričica.
Naravno, i ljuta papričica je jedan ukras za stanove, kuće naravno, a i može da se koristi, da, meksički čili to je. Ljut je mnogo, bolje da ga ne probate.
Vi ste kupili nešto, šta ste vi kupili?
Ja sam uzela zimski dan i noć, takozvani zimski, zato što on cele zime cveta i imali šta lepše da u zimi na terasi imate ovako divne boje. Cele zime bude ovako, znači padne sneg i on i dalje živi ispod tog snega i pleni svojom bojom.
Koje ste boje uzela?
Evo vidjela, uzela sam tamno ljubičasto, belo i ovaj šatirani. Ja se zovem Radoslava Milić.
Hvala vam.
Nema na čemu.
Ovo?
Da. To? Nije mak, šta je to?
Ovo su tikve, u narodu poznate tikve natege. Nekada se sa ovim izvlačila rakija iz buradi. Otvori se ovde, tu otvor i gore na vrhu stavlja u bure i vuče rakija. A u Hrvatskoj to zovu cug.
Znači kad kažu cugu, to je to.
To je to.
Kako je to višegodišnji bosiljak?
Višegodišnji bosiljak ostaje u bašti preko zime. Izgubi se zeljavi deo, a na proleće krene ponovo. Jedna lepa, aromatična biljka. Tajlandska limun trava, ona se unosi u kuću, ona voli da bude u toplom. Izuzetno je dekorativna pre svega, o njenim svojstvima znate, drškice i listići za čaj i sve. Špargla jeste, i to imamo i rabarbaru, ima još nešto, valerijana, komorač, šarolisna blitva, da vam kažem, to je prava aromaterapija. I za one koji radi, i za one koji kupuju.
A čemu služi ove smilje?
Zamena za kari. Ima tačno miris karija. Začina kari, znate, to je mešavina raznih začina, ali on tačno je kao zamena za kari. Postoji jagodičasti spanać. Biljka koja se jako dugo koristi kod nas u ishrani, u Srbiji, normalno. Ima veći procenat oligoelemenata nego klasičan spanać. I između svakog listića je jagodica koja je isto jestiva. Spanać jestiv, jagodica jestiva, s tim što je kiselija od klasične jagode, ali ima veći procenat C vitamina. Ne vam kažem, prodali smo sve, bilo je proletos, prelepo izgleda biljka, u viticama pada skroz i saksije i, kažem, ukras.
Se vi zovete?
Mirjana. Ništa nije teško, da vam kažem, sve što se voli, sve ide. Drugo, da vam kažem, ljudi su ovde jako prijatni, svi hoće da vam pomognu, tako da plivamo lepo.
Hvala.
Svako dobro.
gonna do when you love somebody? Hey, hey, hey. Well, you know that it don't love you. What you gonna do when you love somebody? And you know that love not true, no, no. Are you gonna stick around with your head hanging down? Are you gonna walk away and find yourself a brand new day? What you gonna do when your baby gone, 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 gone? She with another man, had a tied in his own. Yeah, hey, hey, what you gonna do?
Thank you.
Akademska slikarka Slobodanka Rakić-Šefer kaže da niko ne bi trebalo da ode sa ovoga sveta dok ne zasadi bar jedno drvo. A ako umetnik nema sklad sa prirodom, onda ga nema ni sa sobom. Čitavi ciklusi slika nastali su inspirisani prirodom, na primjer medeni vajati pčele i rajske ptice paunovi. Slikala je i školjke, za koje mnogi kažu da mogu da im čuju šum ako se dovoljno približe slici. Pitanje je čime će da obeleže 40 godina rada, dočekalo ju je nespremnu. Na taj način nije razmišljala o protoku vremena. A onda je zakazujući izložbu u galeriji brzo morala da smisli šta će biti tema. I tako je nastao ciklus U slavu vinove loze.
Pogledala sam u plafon istog trena, verujte mi, ni do dana današnjeg ne mogu da objasnim otkud, kako i zašto. Meni se javila ideja, ne ni čak ni ideja, nego reč grožđe. A ona sa druge strane žice kaže, jao pa divno, divno, grožđe je i filozofija, i istorija, i tradicija, i trajanje, i šta god hoćeš možeš tu da obradiš. Međutim, kad smo završili razgovor, ja sam se pitala, pa što sam ja to upala, kako sam mogla da kažem tako nešto, odakle mi sad to? Međutim, verujte mi, nisam se dugo vrtela u krugu. Nisam, odjednom su počeli ideje da padaju, verujte mi, kao kiša iz vedrog neba. Ja sam odmah krenula, videla sam da imam dovoljno formata, ali uopšte nisam znala u šta se upuštam. Prosto mi je grožđe iniciralo nekakav drugi način rada. Ja sam odjednom krenula na te prve slike, počela da radim i nisam ni o čemu razmišljala. Već sam imala negde u glavi nekakve slojeve koji su nagoveštavali nove i nove slike. Bila sam zadovoljna rezultatima. Znate šta, postoji jedna floskula, o stvari jedna misa u umetnosti, da slikar, odnosno bar za slikarstvo znam, da nikad ne sme da bude zadovoljan. Ja se sa tim ne slažem. Jer ako slikar nikada nije zadovoljan i ako je frustriran, frustracije sve rađaju negativnu energiju, kad padne energija, pa recite mi, ko može da vam tu energiju podigne? Samo stvaralaštvo i sami čin stvaralaštva je veliki čin radosti, jedan kreativan čin koji je od Boga dobijen i tome već treba da se radujete. A da li će svaka slika biti dobra, da li će biti odlična, da li će biti sjajna, da li će biti manje dobro ili više dobra, sve će one biti dobre ako radite sa tom Božijom plemenitom, dragocenom energijom i ako zaista radite sa radošću, onda stvarno radost je prisutna stalno i kako čovjek može da bude nezadovoljan. Ali sam taj čin stvaralaštva je veliko zadovoljstvo. I što sam ja videla? Videla sam da je grožđe jedna velika, velika, neiscrpna tema, da to može da me odvede do filozofije, da može da me odvede do istorije. Puno o svakoj temi razmišljam, pa čitam, pa dođem do puno podataka. A o grožđu tek, pa o grožđu je neverovatno do čega sam sve došla. Ja ne znam sa koje strane da krenem. I kad sam izložila 2016. godine u januaru, tih nekih 25, možda bilo i 30 slika, verujte mi da je galerija buktala, prosto je gorela te čudesne i magične energije koja se u tom grožđu nalazila. Ja ne znam šta je to puce, ali verujte mi kad razmišljam o tom pucetu grožđa, svi u stvari plodovi jesu nekako okrugli, ali zamislite vi to na jednom grozdu, koliko imate vi tih puceta, koliko oni nose energije. Oni su vam poput sunca, poput meseca, poput planeta i koliko tu ima zdravlja i koliko svega tu ima. Srbi su vinski narod i po Čekanoviću kod Srba loza ima dvojako značenje. Ona predstavlja sveto rastinje, od nje sveta krv. A vinograde je najbolji zaklon od zlih sila. Zato valjda kod nas u Srbiji, vi se sećate da smo oko kuća imali one čardaklije, čak oko štala. Šireći se, one su valjda tako obavijali i obgrlile su uvek svaku kuću, svaku štalu ili svaku prostoriju. U samom Hilandaru već stotinama godina raste čudotvorna loza Svetog Simeona i meni je jako žao što mi kao narod koji poseduje mnogo tih kvalitetnih kulturnih i istorijskih, da kažem, mesta, istorijskih predmeta ili istorijskih čudotvornih stvari, nismo to znali da promovišemo. Prosto zato govorim što u Mariboru se nalazi takođe jedna stara loza, ali nije starija od 450 godina, a Slovenci su uspeli da to inaugurišu, znači da to predstavi, da promovišu kao najstariju lozu na svetu, a svi znamo da je loza Svetog Simeona najstarija. Zašto mi mi to nismo učinili, ne možemo ni vi ni ja to da učinimo, ali verovatno razna ministarstva turizma, kulture, poljoprivrede i da su udružila i akademici na kraju krajeva, ne znam šta su radili da to zaista nisu na svetskom nivou promovisali kao najstariju lozu. Lozu Svetog Simeona, za koju znate da je ona plodotvorna, nemamo sad vremena da govorimo šta i kako, ali većina zna kad o tome govorimo, čemu govorim. Dinastija Nemanjića posebno je razvijela kulturu vina. Car Dušan je 1349. godine doneo zakon o načinu pravljenja vina i njegovoj upotrebi. Za vreme njegove vladavine iz podruma čuvene vinice u Velikoj Hoči, znate da je Velika Hoča, zašto je značajna? Značajna je ne samo zato što je imala onih tamo 11 crkava, nego i zato što je imala veliki vinovod. Odatle se vino transportovalo vinovodom dugim 25 km putem gravitacije do dvora u Prizrenu. Zanimljivo svojstvo loze jeste i to da niče iz grobova. Posle 1945. godine u Srbiji, kao što su koze bile zabranjene, tako isto bilo zabranjeno i gajanje vinograda, odnosno podizanje vinograda. Neko je hteo Srbiju da uništi i na taj način, videvši koliko Srbija ima sunčanih dana i koliko ima divnih tih padina za grožđe, verovatno je neko mislio da na vreme treba Srbiju da počne, pa čak i odatle da uništava. Srećom, sve više vinograda, sve više je podruma, sve više se ljudi okreću, jer vinograd je jako skupa, ne zabava, nego skupa proizvodnja. Srećom, ima sve više vinove loze u Srbiji. Ne bih smela ovu emisiju da propustim, a da ne kažem da grožđe i smokve ne treba jesti pre preobraženja i tog dana vrši se osvećenje grožđa u crkvi. Grožđe se ne jede pre preobraženja da ne bismo povećavali greh Adama i Eve kada su oni narušili zapovest i uzeli plodove sa drveta poznanja dobra i zla. Počela grožđe da slikam, setila sam se, zamislite, molim vas, za sve su kriva detinjstva naša. Pa pobogu, rekao, pa ja jesi odrasla u vinogradu. Kao što je moj otac između ostalog bio pčelar i kao što sam na neki način posvetila medene vajate ili pčele mom ocu kad sam kao malena devojčica ramove pridržavala mu od košnice i nosila ka vrcaljki da vrca med, i zato su pčele negde iz moje duše proizišle i njihova muzika i dan danas ih zaista obožavam. I verujte, do te mere ih obožavam da sam ove godine primetila ovo svojim žardinjerama da pčele ne idu na petunije, verovatno su one genetski modifikovane i ko zna šta je, ali na prkos idu. I zato od iduće godine samo prkos, jer hoću da ih imam beskrajno puno, jer njihova muzika je najumilnija i najlepša muzika koja može zaista da se čuje i da se oseti. A sad što se tiče grožđa i vinograda, moj deda Dragoslav Brzaković imao je u Lipolistu vinograd nego išao je preko jednog brda i hektar jedan. Imao je on i višnje. Ja sam kao malena devojčica dolazila sve negde do 8. razreda iz Šapca. Išla sam prosto autobusom u selo Lipolist i pomagala sam u branju višanje. Bila sam tu hitra, brza, jer sam umela da se spustim, pošto su višnje, nisu krte kao kruške, višnje su elastične. Umela sam sa one gornje grane da se niz granu spustim do zemlje zajedno sa cegerčićem. Toliko sam bila elastična. I moj deda imao tamjaniku i to sve vrste tamjanika. Imao zelenu, tamnu tamjaniku i čini mi se ružičastu. I ona nije zajelo. To nije sorta stona. To je vinska sorta. To skuplja usta i grlo, tako da tamjanika nije bila zanimljiva za jelo. Ona je samo vinska sorta koja daje kvalitetna vina. I kasnije sam čula iz više izvora da je Tito za svaki svoj ručak imao čašu vina od grožđa tamjanike. Šta je bilo zanimljivo i šta je za mene danas jako upečatljivo? Upečatljivo što je deda ostavljao 2-3 reda, mislim imao je vranca, ali opet vinsku sortu, koju je ostavljao do Božića i do Nove godine. I to je sorta koja treba da ogrezne pod mrazom, treba da ogrezne pod snegom, treba da dobije malo neke buđi, ja ne znam tačno sad s ove distance koje i kakve. I od tog grožđa koje se bere, znači oko Božića, i koje se otopi, iz kojeg se vrši vrenje, i dobija se prekrasno ledeno vino. Nema tog vina puno i zato ono danas na mnogim mestima je enormno skupo, skuplje od bilo kog viskija, skuplje, ja mislim, od bilo kog pića. zato što se u njemu nalaze i izvesni enzimi, između ostalih, to je i resveratrol, enzim koji čuva srce i za koji je evidentno dokazano, slušala sam svojim ušima na raznoraznim kongresima, da je izuzetno kvalitetno, izuzetno dobro za srce i da čuva srce. Prema tome, ta ledena vina koja se dobijaju, znači, od onog grožđa koje sazreva, i ne samo da sazreva, nego dugo stoji na lozi do Božića, od tog grožđa dobije se ledeno vino koje izuzetno kvaliteta. Ja pamtim kako su te loze izgledale, prosto su se crneli oni ovaj grozdovi ispod ovaj belog leda, ispod zaleđenog belog snega. Ono što sam posebno volela za jelo nisu bila ledena grožđa, nego je bilo ono grožđe koje deda ostavljao ako imao nekoliko čokota, imao je tog stonog grožđa, to se zove evenke ili evenger, je ostavljao je ispod streje štale, kuće ili ne znam gde se ono sušilo. I tu kad izađu oni sokovi, ostane onaj prekrasni šećer, to je nešto najbolje i najkvalitetnije što pamtim iz detinjstva, najlepšu tu slast koja je prirodna. Znači ima mnogo slika koje ja mogu da naslikam i da im dodam još neku svoju simboliku. I ne samo grožđe, nego tu postoje loze, pa postoji branje grožđa, pa postoje vinogradi, pa postoje trsovi stari. Stari trsovi me posebno interesuju, pa onda loze sa kamena. Onda mogu da se rade i zdravice. Jer ne možete vi zamisliti vino bez filozofije, bez pesništva, bez istorije, bez zapisa. Te zdravice su isto jako, jako, jako zanimljive za slikara. Je stvarno velika tema, pa loze stare i mlade, pa listovi, videli ste kod mene gore, oni listovi zeleni, recimo ja uopšte nisam volela, evo koliko godina, decenija se bavim slikanjem, ja zelenu boju nisam ni volela uopšte ni da upotrebljam, tu i tamo naravno morate sve boje da upotrebljavate i prosto to je unutarnja neka potreba, ali zelena, cela slika da mi bude zelena, to i da mi je neko dao zadatak, ja to ne bih umela da rešim, međutim loze su te koje su me navele, povele, koje su me ko za ruku vodile. Vi onu prirodu koju ona nosi, vi morate to da prevedete. Kako god, kao što glumac mora da prevede one rečenice na sceni, mora da deluje ubedljivo. Tako i ja moram ispred, ne mogu da precrtavam prirodu. Ja mogu da krenem od prirode, ali moram da stvorim umetničko delo. Eto, umetničko delo nije ono precrtavanje, e sad sam to videla na prvu loptu. Pa ja jesam to videla i osetila, ali šta sad dalje, kako dalje, koju simboliku da mu dam i na koji način da ja njega prevedem u likovnost. E, to je sad jedna velika enigma. I to vam daje iskustvo, a to vam daju i novi ciklus. Jer kad proizilazite iz jednog u drugi, onda vam se stalno javljaju nove ideje. E sad, mene možda najviše raduju te moje paste, koje šta god ne mogu da rešim, ja sa njima dobijem neke neverovatne energije i neku neverovatnu čudesnu kreativnost i one me povedu u koja god hoćete svetove. Ja vrlo lako mogu da skliznem i abstrakciju, ali neću još, imam još mnogo simbolike i još mnogo toga da kažem, pogotovo evo o lozama, jer kao što vam rekao, ove loze sam započela i ja i dalje o njima i razmišljam i čitam, pa evo trstenik od koje reči nastao, nego trsovi, te stare loze su trsovi. Zamislite stare loze, koliko su one tek zanimljive. U meni su zanimljivi nove loze, zanimljivi su mila stari. To su oni vrhovi vinove loze koji vode vinovu lozu, preko koje vinova loza se širi i raste dalje. Kažu vam da je loza velika neiscrpna tema, grožđe takođe neiscrpna tema, a loze i zdravlje tek neiscrpna tema, a loze i kuhinja. A da ne kažem da su naše loze sa Kosova zajedno sa velikom seobom naroda pod Arsenijem Čarnojevićem doprinele, odnosno to su te loze koje rastu kraj Segedina i od kojih se danas pravi čuveno tokajsko vino Tokajac. Prema tome, Srbija je na ovaj ili onaj način dala čovečanstvu mnogo toga. Vidite koliko tu ima živi stvari koje je Srbija inicirala i samo se odavde nosilo na sve strane sveta. Nosile su se ideje, nosile su se loze, nosile... Šta sve se nije nosilo, a mi tako mislimo da će samo od sebe doći. Pa moramo nešto da učinimo i sami da bismo celo svetu pokazali, da bi se to verifikovalo. Eto, ništa drugo, da bi se verifikovalo, da, to smo mi. Pa šta sad, mislim, neka drugi kradu, neka drugi uzimaju, ali mi smo ovde veliko, neiscrpno izvorište, bogom dano, svega i svačega.
Samostalna izložba u slavu vinove loze Slobodanke Rakić-Šefer biće otvorena u Narodnom muzeju Kuća Simića u Kruševcu 17. oktobra i trajaće najmanje 3 nedelje. Biće izloženo 35 slika koje slave loze, čokote, vinograde, vinske sofre i vino.
Omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Džez vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
novi CD Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Devet minuta do 9 sati slušate ekološki magazin Čekajući vetar. U okviru kampanje Čisto lice Srbije u beogradskoj opštini Rakovica juče i prekjuče održana je akcija Čisto lice Rakovice. Kampanju Čisto lice Srbije organizuje Udruženje građana Moja Srbija u saradnji sa Reciklažnim centrom Božić i sinovi uz podršku grada Beograda i Privredne komore Beograda. Osnovni cilj kampanje je podizanje svesti građana o značaju reciklaže otpada i zaštite životne sredine putem donacija novca dobijenog prikupljanjem otpada u dobrotvorne svrhe. U Srbiji je ustaljena praksa da kompanije koje se bave reciklažom plaćaju firmama i pojedincima za svaki kilogram preuzetog otpada, a kroz svoju kampanju Moja Srbija poziva firme koje posluju u Srbiji da prikupe što veću količinu otpada i da se odreknu potencijalnih prihoda u humanitarne svrhe. Osim kompanija, u akciju su uključene i lokalne samouprave, omladinska udruženja i zainteresovani građani. U okviru akcije Čisto lice Rakovice, koju udruženje Moja Srbija organizuje zajedno sa opštinom Rakovica, građani ove beogradske opštine mogli su da doniraju svoje stare istrošene elektronske i električne uređaje, a sav novac koji se tom prilikom dobio biće usmeren za pomoć sugrađanima koji se zbog bolesti nemaštine nalaze u izuzetno teškoj životnoj situaciji. Svi zainteresovani građani koji imaju stare i pokvarene električne uređaje poput frižidera, šporeta, televizora, kompjutera, štambača i sličnog, a žive na opštini Rakovica, mogu da pozovu telefonom na broj 011 30 33 502 i da zakažu dolazak ekipe Čisto lice Srbije. Podsećam vas na jedan konkurs, imate vremena još do 12. oktobra. Centar za unapređenje životne sredine otvorio je poziv za izlagački program u okviru 8. međunarodnog festivala zelene kulture Green Fest, koji će biti održan od 14. do 17. novembra u Domu omladine Beograda. Poziv je namenjen mladima do 35 godina, čiji umetnički i komercijalni proizvodi u sebi sadrže i komponente koje podržavaju zaštitu životne sredine u širem smislu. U razmatranje će biti uzete prijave izlagačkih postavki poput dizajnirane odeće, nakita, dekorativnih predmeta različitih namena, rukotvorine, proizvodi nastali ponovnom upotrebom materijala, prostorne instalacije, kao i inovativni proizvodi i usluge. Sve informacije koje su vam potrebne možete da nađete na zvaničnoj strani festivala www.greenfest.rs. I evo još jednog konkursa. Kao vid borbe za spasavanje Stare planine, otvoren je konkurs za najbolju fotografiju, slogan, plakat, logo, kratki film, maskotu, likovni rad, performans, reklamu, poeziju, a sve na temu Sačuvajmo Staru planinu i njene reke. Svi radovi bit će prezentovani i korišćeni u kampanji za odbranu Stare planine. Konkurs traje do 20. novembra, a radove šaljite na e-mail adresu aleksandar@inventa.rs. U zadužbini Dositej Obradović održan je okrugli sto na temu Priroda i kultura, jedinstvena baština naroda. Cilj je da se naglasi velika vrednost ovih dobara. U zajedničkom delovanju priroda i kulturna baština određuju jedan narod, određuju ono što smo bili, što jesmo i šta ćemo biti. Zato je negovanje kulturne baštine jedan od naših najvažnijih zadataka, a očuvanje i obnavljanje prirode i negovanje zdrave životne sredine poseban zadatak i uslov opstanka. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je između ostalog da svi moramo da shvatimo da su izazovi očuvanja prirode istovremeno i uslov opstanka kulture, a u širem smislu opstanka ljudskog roda.
Priča o povezanosti prirode i kulture, kulture kao izraza čovekove, odnosno ljudske, odnosno delatnosti ljudskog roda, od njegovog postanja, jeste priča o uzajamnosti jedne te iste stvari. Čovek je proizvod prirode, čovek je deo prirode i čovek je utkan u prirodu. Priroda ne postoji izvan čoveka, bez obzira kako naš današnji materijalni svet posmatrao takve pojmove. Duh vremena se menja i mi smo danas možda od same zore civilizacije, možda i periodu pre toga ako uđemo dublje u istoriju. Dakle, danas smo možda kao društvena zajednica globalno gledano najudaljeniji od povezanosti sa prirodom nego što su bili bilo koji naši preci. Prvi pojam vezan za kulturu nastao je iz pojma agrikultura, odnosno umetnost, odnosno veština, odnosno način obrade zemljišta. Znači, prvi dodir čoveka sa pojmom kultura bio je povezan sa obradom zemljišta iz koga je čovek dobio hranu, iz koga je dobio osnovna sredstva za život i način je veštinja obrade, susret sa prirodom, hvatanje u koštac sa njenim moćima i snagama, jeste bilo prvo veliko okušavanje čoveka sa sobstvenim delom, to jest prirodom. Ako se dakle posmatra šta je to bio izvor svakog umetničkog nadahnuća, odnosno proizvod umetničkog ili protoumetničkog delovanja prvih talentovanih ljudi, čiji su naravno rezultati ostali sačuvani do danas, takvih rezultata nema mnogo, veliki broj pojela prašina i magla istorije, uništavanje, prirodne nepogode i druge stvari, ali kada pogledamo crteže ugljem ili kamenom u pećinama Lasko ili Altamira, kada pogledamo ono što su naši pradavni preci prvi put urezivali u zidove i na zidove, vidjet ćemo prizore iz prirode, vidjet ćemo prizore obrade zemlje, vidjet ćemo prizore lova na životinje, vidjet ćemo prizore prirode. Interakcija čoveka i prirode, normalno, pored osnovne borbe za opstanak, počela je polako, onda koje izraze i umetnosti, koja je naravno deo kulture. Pitanje je koliko je protek vremena, istorijski dugo trajanje, koliko je uticalo da se čovekovo shvatanje povezanosti i odvezanosti od prirode zapravo naglašava. Mi danas kada sujetno i olako sebe smatramo vrhom razvoja intelektualnog i duhovnog čitavog civilizacijskog razvoja čovečanstva, ponekad isto tako sujetno i olako zaboravljamo da smo se možda odrodili i otuđili od onoga što nas je porodilo, odnosno od prirode i od ekosistema u kome živimo. Malo ću pojednostaviti, ali stiče se utisak da kada god je čovek napravio veliki iskorak u nauci i tehnici, kada su se pojavljivali izumi koji su ljudski život i produžavali i olakšavali, to je nesumnjivo bila korist i osnov za napredak civilizacije, s jedne strane taj napredak je korišćen i za uništavanje i čoveka i prirode. Kada je Alfred Nobel patentirao dinamit, on je na umu imao olakšavanje života rudara kako bi sa manje opasnosti, a sa više rezultata proizvodili posljedice svog inače veoma napornog rada. Ali svega nekoliko godina kasnije taj proizvod je stavljen u kapsule i sručio se na glave desetina miliona ljudi u najvećem užasu koji do tada istorija zapamtila, zvao se Veliki rat, čiju stogodišnjicu obeležavamo upravo sledeće godine. Kada su neki od najvećih umova ljudskog roda, Albert Einstein, Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg i drugi, počeli da otkrivaju tajne kvantne fizike, subatomskog sveta i kada su počeli da otključavaju vrlo složene i zapletene brave prirode, onda su imali nadu da će njihovi izumi, njihova postignuće, njihovi naučni iskoraci dovesti do toga da se ovladavanje tajnom energije sakrivene u atomu čovečanstvo može i grejati, i bolje proizvoditi, i bolje i konfornije živeti. Njihovi su motivi bili plemeniti, prirodu su proučavali, otkrivali uz veliku borbu i uspeli su do dana današnjeg da naprave iskorake koji teško sa čim mogu da se porede u kulturnom i naučnom razvoju ljudskog roda. Ali isto kao što je bio slučaj sa Nobelom, ova otkrića dovela su do toga da drugi deo ljudskog uma, da praktični deo ljudskog uma, da onaj loši deo ljudske prirode, takve izume i naučne iskorake upotrebi za potencijalno uništenje i ljudskog roda i čitave ove planete. Pitanje je dakle, da li ona čuvena i svima dobro poznata parabola o raju i Starog Zaveta zapravo i krije i uputstvo i opomenu. Da li je uzimanje ploda sa drveta znanja predstavljalo zaista osnov za izgon iz raja u simboličkom smislu, da li je čovjek trebalo da ostane u dosluhu i savezništvu sa prirodom u većoj meri, ili je jedući jabuku sa drveta znanja izgubio svoj rajski ambijent i rajske potencijale i upustio se u bezumnu trku i sa prirodom koja ga je stvorila i sa samim sobom i sa boljim i sa lošim delovima svog karaktera. Očuvanje prirodne sredine, očuvanje ekosistema biće bez ikakve sumnje u narednim decenijama verovatno i najveći kulturološki izazov ako kulturu shvatimo u širem smislu kao izraz kompletnih intelektualnih i drugih kapaciteta ljudskog roda. Ako smo u stanju da prepoznamo izazove i opasnosti, onda će ti izazovi i opasnosti biti toliko jasnije, već su toliko jasni da nam blešte u oči. Očuvanje prirode jeste imperativ i ove generacije i svih generacija koje će doći posle nas.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan rekao je da živimo na prostoru univerzalne lepote, jednom od najlepših na svetu i potencijalno najzdravijih, ali to smo zaboravili. Imamo mnogo toga što je moguće i potrebno sačuvati i ne treba nam nikakva globalna svetska zajednica da bismo to uradili. I priroda i ekologija kao delatno su deo kulture, a kultura je kiseonik. Bez toga se ne može živeti. Ako to shvatimo, dugo ćemo opstati. Ako ne shvatimo, nema nade.
Mi smatramo da je zaštita životne sredine, a dozvolite mi da kažem kolokvijalno ekologija, zapravo deo kulture. I svi smo mi zapravo deo kulture i to ne spada ni u kakve parole ili PR kampanje. Ne samo da smo neodvojivi deo prirode, iako smo zaboravili, na to moram reći. I zaboravljamo svaki dan. I zbog toga mi koji se bavimo ovim poslom koji za nas nije posao, nego je život sam, podsjećamo da mi jesmo deo prirode, da ovo više ne može ovako. Dakle, nema nikakve dileme da je čovek proizvod okruženja u kome nastaje i mentalno, ako hoćete, i fizički. Dokaza za to ima koliko hoćete. Ali je takođe onda danas pitanje, ako ću da napravim jednu parabolu ili ne, dakle, kakvi smo to danas i kakav to čovek danas postoji i ovde i na drugim mestima i kako društvo nastaje u okruženju megalopolisa i uslova koji su sve samo nisu prirodne uslove. Nisam siguran da moderna civilizacija živi u društvu koje možemo nazvati zdravim, pre svega u sociološkom smislu. Ja, naravno, kao neko ko se bavi životnom sredinom, imam poseban pogled na svetu i razumem potrebu čoveka da pobegne od onih nedaća i da sebi olakša život kroz puno pronalazaka koji su se dogodili u međuvremenu od točka pa do električne energije, nuklearne energije i tako dalje. Ali negde grešimo na tom putu, što je inače normalno. Dakle, ne treba očajavati zbog pravljanja grešaka, ali treba očajavati zbog neispravljanja grešaka. Ali moderno vreme uglavnom slabo uči da ispravlja greške i ako pričamo danas o tome šta je nasleđe ne samo našeg naroda, jer smo nesumnjivo povezani sa svim narodima u Evropi i u svetu, naravno, i da ako pogledate sudbine u ovom smislu, kulturno-istorijskom ili ekološkom našeg naroda kao i svih ostalih, pa potpuno su identične. Imamo samo neke male oaze u okeani, u Amazoniji, koji imaju sreću da su ostali ekskomunicirani, živeći u sopstvenom svetu koji mi smatramo primitivnim, ali se pitam ko je primitivni i kako uopšte izaći iz tog jednog začaranog kruga materialističkih potreba čoveka kao bića koji je za ovih poslednjih 300-400 godina pokazao toliko mana da nisam siguran da smo našli način da se borimo sa tim. I što bi mogao biti odgovor na potrebu da budemo bolji ljudi nego što jesmo? Nekome je to religija, nekome je to umetnost i kultura, nekome je to životna sredina, ali na kraju kad sve to sažmete, to je na kraju sve kultura. Osim čoveka, i danas pričamo o ljudskim pravima, a gde su prava prirode? A gde su prava životinja? A gde su prava biljaka? A gde su prava planete? Mnogo ljudi se ne mora složiti s ovim što sada govori. Ali kada budete poverovali ili budemo poverovali da smo jedno celo u čitavom univerzumu, onda ćete shvatiti da je sve povezano i da nijedna akcija u prirodi ne može biti bez reakcije one koje mi još ne možemo nikako da dokučimo. Nikako. 40 godina pričamo o održivom razvoju i da li vi primećate da smo mi nešto uradili? Planetarno. Potezi, postupci, napredak koji je napravljen je zanemarljiv. Zato što je u osnovi zagađivanja životne sredine zapravo profit. I ta patološka potreba u čoveku da ima, da poseduje. Dakle, ne verujem duboko da je čovek u stanju da napravi značajne promene, društveno-politički sistemi, ne naročito, zato što oni zavise od svakog profita. Jedino je moguća nekakva globalna akcija i pokret. Ima mnogo pokreta ekoloških u svetu, kulturno, ekoloških i tako dalje, koji imaju rezultate, moram reći. A u svemu tome, moja omiljena i najvažnija tema, planetarno, ako hoćete da sprečemo klimatske promene i sve o čemu govorim, ili bar ublažemo, jeste pošumljavanje. I to koristim priliku da kažem na svakom mestu. Znate koji su nam problemi sa atmosferom, sa zemljištem, sa bujicama, sa poplavama, sa svim onim što je paradigma klimatskih promena. Ali poverujte nama koji smo stručnjaci u toj oblasti, da je pošumljavanje najjeftiniji, najjednostavniji i najefektniji način da se borimo protiv toga. Drugoga ne. Osim da industriju u svetu sad prekine. I da sada prekinemo emisiju gasova staklene bašte, da ne pričamo o zagađenju voda, zemljišta itd. I ti podaci čuveni koji stalno iznosim, znate li kakve su nam podzemne vode? Beograd pije odličnu vodu, Česmovoću, jel? Ali izvorske vode su nam zagađene, zato što je zagađeno zemljište. Zašto je zagađeno zemljište? Zato što ga mi zagađamo itd. I kuda idemo? Pa idemo u tom pravcu kompjuterizacije u svakom, pa i pežorativnom smislu, razume se. Stotine vrsta gubimo dnevno, taj trend će se nastaviti. I šta će čovjek napraviti? Pa preživeće čovjek, duboko sam siguran to. Kako će planeta i univerzum reagovati, to niko naravno ne može reći, niti smijem da spekulišem o to. Ali da ćemo uništiti mi, dobrim delom, zajedno sa tim klimatskim promenama, bez obzira da li su inspirisane redovnim klimatskim promenama ili su inspirisane našim činjenjem ili nečinjenjem, kako god hoćete, jedno i drugo je, svakako, to je sad sinergija. Ali s druge strane, čovek će se ozbiljno postarati da uništi dobar deo okruženja u kome živi, ali nemojte se brinuti, jer čovek danas već svojim genetskim inženjeringom pravi nove vrste, uključujući čoveka.
Bio ovo ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Za nekoliko minuta čućete kako je na temu prirode i kulture jedinstvena baština naroda govorio dekan Šumarskog fakulteta, profesor Ratko Ristić. Bang, bang, boom, boom, boom. Why are you? U zadužbini Dositej Obradović održan je okrugli sto na temu priroda i kultura, jedinstvena baština naroda. I bila je to prilika i inspiracija i za pesničko i za surovo realno izlaganje. Govorio je i dekan Šumarskog fakulteta, profesor Ratko Ristić. Obratite pažnju, vrlo zanimljivo izlaganje.
Osjećaj građanske odgovornosti započinje sa poštovanjem šuma. A to je izgovorio Denis de Rougemont, on je bio filozof, sociolog i futurista, švajcarac, prijatelj Roberta Schumana i Arnolda Toynbija. To je ono društvo koje je smislilo koncept Evropske unije, a posle Robert Schuman bio i predsednik one komisije za drvo i čelik, embrion Evropske unije. I taj Denis de Rougemont je govorio o tome da Evropa treba da se ujedini na apsolutnoj ravnopravnosti evropskih naroda, da ta evropska zajednica treba da bude tako koncipirana, mi znamo kako to izgleda danas na našem primeru, i govorio o tome da mora biti zasnovana na beskompromisnoj zaštiti životne sredine. Dakle, ta dva osnovna postulata Denis de Rougemonta nisu baš primenjena u funkcionisanju Evropske unije danas, ali ostaje to pitanje koliko smo mi odgovorni i da li mi imamo taj osjećaj građanske odgovornosti kada je priroda u pitanju. Naveo bih samo nekoliko vrlo intrigantnih primera koji su predstavljali totalnu destrukciju životne sredine, nažalost, pod zaštitom države i u ime države. Recimo, razvoj skijališta Stara planina, gde su prekršeni svi mogući domaći i međunarodni zakoni. Gde je, recimo, redukovano stanište jednog endemita, Campanula caliciliata ili krilasti zvončić, da je ugroženo preko 15 nekih biljnih i životinskih vrsta sa crvene liste IUCN-a i zbog toga niko nije odgovarao. Sad u ovom trenutku imamo jedan opšti nasrtaj na Staru planinu koja je jedan od nosilaca našeg biodiverziteta, pa i evropskih nosilaca biodiverziteta, sa željom da se tamo prave neke mikrohidroelektrane. I govori se o preko 60 zahteva. Ti objekti redovno dovode do uništavanja autohtone populacije biljnog i životinskog sveta u tim vodotokovima. Uvek je u pitanju privatni interes koji se naravno uvek lepo maskira nekim višim interesima kao što je neka strategija o energetici pa neki alternativni izvori i tako dalje. Šta imamo na području grada Beograda? Trenutno se ne dešava ništa spektakularno loše, ali stalno postoji opasnost od nasrtaja na Adu Ciganliju. Naime, oni koji šetaju Adom, a verujem da smo svi tamo manje ili više, znaju da tamo postoje neki golf tereni. Ti golf tereni imaju nekih 9 rupa, a treba im 18 da bi po svetskim standardima mogli da okupe svetsku elitu pa da ljudi uživaju u golfu. Jedini način da oni obezbede još tih 9 rupa jeste da se šire na vodoizvorištu. Jer Ada, pored toga što je najvažniji sportsko-rekreativni centar, ta zona je deo najvažnijeg vodoizvorišta Beograda, podzemnih voda. Jedini put širenja golf terena je da se iskasapi šuma prema Savskom nasipu, da se proširi to za još 14-15 hektara i tu je vidljiv jedan koncept potencijalne socijalne nepravde, jer tokom leta, kad vi imate na Adi u jednom trenutku preko 100.000 ljudi na 17 hektara plaža, U istom tom trenutku na 14 hektara golf terena imate 50 ljudi. Pa gde je tu koncept društvene pravde? Onda ima malo, pa provejavaju ideje da pravimo hotel ekskluzivni s ne znam koliko zvezdica na Adi Ciganliji. A tamo recimo postoji stanište za 250 vrsta gljiva. 5 do 10% evropske populacije neke ptice koje se zove mali gnjurac i tako dalje. Setimo se recimo pokušaja da se u okviru parka prirode Mokra Gora otvori eksploataciono nalazište nikla. Znači, to je bilo 2007. godine. Nažalost, naša tadašnja ministarstva su izdala neke dozvole koje su omogućile istraživanja i jako malo je falilo da se krene u eksploataciju, pa se onda javnost pobunila, akademija, stručnjaci, čita taj deo zapadne Srbije, pa do toga nije došlo. Međutim, to su sve neki rizici koji stalno vrebaju i ta percepcija životne sredine, potrebe da je očuvamo, ako se ne uveže sa kulturom, ako kultura ne preuzme svoju ulogu da svakom pojedincu objasni šta nama znači naš životni prostor, šta nama znači naša priroda, teško da ćemo zbog raznih interesnih grupa, zbog raznih lobija uspeti da očuvamo ono što je najvrednije u našoj prirodi. Dakle, ako kultura ispuni svoju misiju da ideju o zaštiti života sredine transponuje na najširem nivou, ako budemo imali potpunu masovnost i taj javni senzibilitet koji je orijentisan ka tome, to će biti moguće. Moramo zaštititi prirodu da bi mi opstali. Vi se sećate majskih poplava iz 2014. godine, kada je pola Srbije plivalo, direktna materijalna šteta 1,7 milijardi evra, preko 50 poginulih ljudi, negativan rast društvenog bruto proizvoda. Jeste se desio redak meteorološki fenomen da se formirao taj ciklon, međutim ta kiša je pala na neka srpska brda i na neke srpske planine. Pre toga decenijama se po tim planinama kasapila šuma. Erozija zemljišta je delovala na tom ogoljenom zemljištu, uništavala pokrivač koji je mogao da primi te padavine. Odnosno, da su nam te šume bile u boljem stanju, mi bi razmere te majske katastrofe osetili u daleko manjoj meri. I tu je veoma važna uloga kulture, veoma je važna uloga nacionalnih televizija sa ovom nacionalnom frekvencijom, da ljudi jednostavno upoznaju prostor u kome žive. Najrazvijenije zemlje sveta jednostavno ignorišu neke dokumente, evo Amerikanci neće potpišu onu deklaraciju o smanjenju emisije CO2, jer to njima ne odgovara. S druge strane, oni su najveći zaštitnici sobstvene životne sredine. U isto to vreme, Skandinavci najavljuju nultu seču drveća, znači oni su najavili posle 2027. neće više seku drveća. Oni mnogo štite životnu sredinu, koriste alternativne izvore energije, zdravo se hrane, stalno su u prirodi, međutim, nije im strano da koriste drvnu građu iz Amazona i drvnu građu iz Afrike. Nisu gadljivi na rumunsku bukvu, a i na sirovinu koja dolazi sa ovog prostora. Ja sam lično vrlo skeptičan prema mogućnosti unutrašnjih samopročišćenja čitave ljudske civilizacije, pogotovo onih najrazvijenijih, kako bi došli do spoznaje da moraju da smanje apetite, moraju da obuzdaju sobstvenu potrebu za materijalim. I, nažalost, to izgleda nemoguća misija, jer teško je naći nekoga ko će se odreći onoga što ima da bi onaj tamo koji nema ništa malo napredovao. I veliko je pitanje kako će se sve to odraziti na globalni ekosistem i šta će se dešavati na ovom našem prostoru.
Bio ovo dekan Šumarskog fakulteta, profesor Ratko Ristić.
Spoke me.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović-Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Zaustavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled
u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Around.
4 minuta je posle pola 10, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Šta radite kad vidite da je neko bezobrazno bacio đubre na sred ulice? Neko će prići i reći ispalo vam je nešto, ali većina neće uraditi ništa. Ana Pejić sigurno nije među tom većinom. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Postali ste vrlo popularni na društvenim mrežama i čitava Srbija vam odaje priznanje, verovatno i oni koji ćute i okreću glavu kad vide đubre i kad vide da je neko bacio đubre i koji nikada nisu reagovali, ali možda će posle vaše reakcije bar malo reagovati, mada ovo što ste vi uradili nije baš uobičajeno.
Hvala vam na uključenju što ste me zvali. Pozdravljam vaše slušaoce verne i nadam se da ću doprineti bar jednu mrvu da ova naša lepa država bude očišćena, sačuvana i bar blizu drugih zemalja Evrope.
Kako je to izgledalo? Vi ste išli u svoju vikendicu na Fruškoj gori.
Da. Prvo da se predstavim, ja i moj suprug smo penzioneri, imamo oko 63 godine, planinari smo ceo život, a u zadnje vreme smo šetači po šumi, pošto malo godine i tako. Imamo jednu malu kućicu i nešto voća, to nam je ostalo od roditelja. To je na samom vrhu Fruške gore između Vrdnika i Iriškog veca. Znači, uz nacionalni park, uz Borovu šumu, uz predivnu Borovu i Lipovu šumu. Tu se borimo već jedno par godina sa jednom malom deponijom smeća koja je započeta. Jer, znate pravilo deponije, kad neko prvi baci, onda drugi samo dodaju. I misle, neko će to već očistiti, bacit ću tu da ne bacam levo-desno. I tu smo mi deponiju očistili dva puta. Konstatovali smo čije je smeće. Pa se, svako smeće ima svoje ime, prezime i adresu. To je nešto čime se niko ne bavi. Ja sam svojevremeno rekla da sam to naučila u Irskoj. U Irskoj je službeno lice razgrne smeće, nađe papir, nađe opomenu za telefon, struju, nađe flajer, reklamu, pozivnicu. Jer pa ste, čovjek kad baca smeće, niko ne baca levo ovo identifikovano, a ne identifikovano desno. Sve to ide zajedno. I dovoljno je da se nađe bilo koji papirić koji bi vas povezao sa tim. E, onda kreće represija. Znači, stoji edukacija i ova emisija je edukacija, ali edukacija je trajan proces, a represija, odnosno kazna, je momentalno otrešnjenje i popravka stanja. Recimo, kad smo mi očistili tu deponiju i posle dve nedelje ponovo tuda šetamo, mi smo vidjeli da ponovo ima smeće. Sad nije problem uzeti to smeće i baciti, nego je problem da taj više tu ne donosi. Kad smo uzeli tu kesu, to je jedna veća kesa, koja je bila, tu i paste, tu ima srna, zečeva, fazana, divlji svinja, to životinje brzo razgrnu, iskidaju kesu, traže nešto za jesti i to se razbaca. Kad smo prišli kesi, ona je već bila pocepana. I pogledali smo unutra, bilo je dosta papira. Bilo je sigurno jedno 5 dokumenata na kojima se moglo utvrditi čije. Bio je račun za struju, bila je opomena za telefon, bilo je neko obaveštenje od suda od pre 5 godina. I ja kažem mužu, možemo mi staviti to u kola i vratiti u rumu u kontejner. Ali što da radimo, to očigledno neko nije pri zdravoj pameti. Adresa je bila Vrdnik, a Vrdnik je udaljen od te tačke nekoliko kilometara. Koja je to glava koja je uzela smeće, prošla je njihove kontejnere, njihove kante, sela u neko vozilo i odnela na vrh u Borovu šumu. I onda smo mi doneli odluku da toj osobi, pošto je žena bila u pitanju, ženska osoba, da mi njoj to pošaljemo kao paket. Pokupili smo uredno to smeće, doneli kući, uzeli jednu poveću kutiju, lagano je, većinom je plastika u igri. Spakovali, stavili adresu, napisali joj pismo, oštampali pismo. U pismu smo joj napisali da to nije lepo što ona radi. Čak smo joj napisali da smo mi članovi ekološkog pokreta, zelene patrole, nemoj više to da radiš i tako da je. Čisto da bi dali ozbiljnost toj akciji. I otišli smo na poštu, platili 250 dinara. To je od Rume 7-8 kilometara. Vrdnik Ruma je blizu. I paket je otišao. Kad smo došli kući, ja sam to upisala kao status. Znate, internet, to je Facebook, vas pita kako se danas osjećam. I ja odjednom onako dobijem želju i kažem, osjećam se ponosno. Danas sam poslala jednoj gospođi paket. I ukratko pričam tu pričicu. Posle nedelju dana smo otišli gore, nema nigde ništa, sve je čisto. Ja, zvali su mnogi, pisali su, evo sad ide po Bosni, priča i tako dalje. Ali, ja bih želela vama da kažem da inicirate jednu akciju u državi koja se zove Svako smeće ima svoje ime i prezime i adresu. Objasnila sam u Novostima, je bio članak, da vam ponovim kako to rade u Irskoj. U Irskoj, kad baciš smeće, gde mu nije mesto, znači ako pomešaš i kante, ne samo na zemlju, oni odvoje, sad verovatno ćeš dobiti više nego što zbacio. To njih ne interesuje. Njima je važno da je jedan dokumenat, odnosno identifikacije. E sad dobit ćeš malo više. Dođe ti paket na kućnu adresu. U paketu bude uplatnica. Oko 400 evra je kazna. Izađeš u lokalnim novinama, stave ti sliku sa lične karte i izložen si stubu srama. Nikad niko to neće da uradi. Meni se desilo da sam htela da bacim nešto u neku kantu koja nije bilo. Bila je u papirna maramica. I ljudi su me zaustavili i rekli, ne to tu. Čekaj, pa samo jedna maramica, samo jedna kanta. Kaže, ne, i onda su mi ispričali šta se kod njih sa smećem dešava. To je što se tiče bacanja. Ako imam vremena, volela bi još nešto
naravno,
da vam kažem.
Naravno.
Da. Boravila sam tamo nekoliko mjeseci u jednoj porodici i jednog dana, bila je nedelja ujutru, porodica ima troje dece između 5 i 10 godina, tata i mama, to je njih petoro i ja šesta. Sedamo u auto od sedam sedišta i kaže otac, tetka Ana, danas imamo porodični sport. Šta vam je to porodični sport? Kaže, sad ćete vidjeti. Oni u garaži skupljaju mesecima u plastičnim džakovima. Ali ne ono plastika u jednom, staklo u drugom, krpe u trećem. Nego plastika podeljena na podgrupe. Tanka, čepovi, zelena i tako dalje. Kao što više podela, to bolje. I onda naravno staklo krpe, što je za prehranu, kao što je ljuske, krompira, ostatak hrane i tako dalje. To bacaju u posebne buriće koje imaju pri terasama, stave malo sloj zemlje, pa to bacaju i to koriste kao kompost za cveće. A u kantu jednu jedinu, znači neko Nemci što imaju više kanti, oni imaju jednu jedinu, tu ide ono što nije za džakove i što nije za kompost. I to je vrlo malo. To je mesečno da li jedna kanta ili nijedna kanta. Tu jednu kantu kad iznesu na ulicu da odnesu smetlari smeće, lepe na nju specijalnu nalepnicu koju kupe u svakoj prodavnici ili trafici. Ta nalepnica ima vrh koji visi, prilazi radnik, otkine taj vrh i strese kantu. Vi ste tim platili smeće za tu kantu. Nema računa, nema infostana, nema radnika u tamo nekom preduzeću koji obračunava vaše smeće, vašu kamatu, vašu kaznu i tako dalje. Radnik po tom prima platu koliko ima tih odrezaka i sve je vrlo jednostavno. A one džakove što se nalaze u garaži, to jutro su ljudi stavili gore na gebek, gde su u kola, i mi zajedno, 7 sedišta ima auto, i mi smo se vozili otprilike kao od mene do vas, to jest od Rume do Beograda, jedno 60 km. Vozili smo se, znači, sat i više. Kad smo stigli, došli smo na jedan lepo uređen park u kome se nalaze bugnjevi, providni bugnjevi. Deca su celo vreme vrištala u kolima i vikala: tata, jel mogu ja staklo, jel mogu ja staklo, tata? A ovaj drugi je vikao: tata, jel mogu ja čepove, tata? I to je bila opšta radost u kolima. Kad smo došli tamo, svako dete je uzelo jedan džak, selo na stoličicu ispred bubnja, ima jedan otvor da može tačno da prođe flaša, tegla ili već zavisi u koji se bubanj baca. I tu se na licu mesta to melje. Deca gledaju te granulice kako padaju i odlaze. Ja pitam njih: šta sa s tim? Čije je to? Šta je to? Kaže: to je lokalna samouprava, to je opštinska, stavila te bugnjeve. To se samelje, proda se privatnim firmama kojima je to sirovina. Od tih novaca koje se dobiju za tu sirovinu se rade parkovi za decu. I svaki kraj, na svaki 100 metara imaju predivne parkove. Znači, sa svim onim spravama, i to se naravno menja. Menjaju se klupe, menjaju se ljuljaške, a neko kod nas stave pa kaže neko lomi. Pa to je potrošno, kao čarape naše, kao čačkalice za zube i tako dalje. Znači, stalno se to menja, stalno se to farba namešta i tako dalje. Zašto ovo govorim? Slušala sam vašu emisiju i mislim da naša država mnogo troši novaca, a efekti su slabi. Nije problem očistiti deponiju. Problem je da se tu više ne baca. Evo, ja ću vam da dati jedan predlog, pa ću vas poštediti dalje moje filozofije, pošto ja ludujem na smeće, ne mogu to da podnesem. Ide ovako, kaže: očistite deponiju. Lokalne samouprave. Evo, kod nas u Rumi ima ekološka taksa. Svaki stan, svaka nekretnina ima svoj virman za ekološku taksu. Znači, ima neki novaca. Očistimo deponiju i stavimo lepo jednu malu kameru bežičnu na baterije koja košta 200, 300, 100 evra. Stavite je na drvo, na stub, negde preko puta, i kad prvi auto dođe i donese smeće, lepo uzmete registraciju, stavite ga u novine, stavite ga na televiziju, naplatite mu dobru kaznu, tako jedno par puta, neće nikad više niko bacati. Eto, to bi bio predlog za te deponije. A što se tiče ovako sitnog smeća, koliko je kriv onaj što baca, toliko je kriv i onaj što vidi da on baca, ne opominje ga, a toliko je kriv i onaj treći koji će naići kroz nekoliko dana, a nije se sagao da to podigne. Ja sam videla u Nemačkoj, da kažem, Švaba ide u najlepšem modelu i njemu nije ispod časti da se on sagne i uzme nečiji pikavac ili parče papir. On osjeća se još većim gospodinom kad to uradi. Imamo problem, meni je, pa ljudi reklo, nije valjda da si razgrtala tu kesu. Kako neću razgrtati, pa zašto da ne uzmeš štap pa razgrneš? Pa ljudi, mi se srećemo sa većim bakterijama i većim glupostima nego što je papir i plastika u jednoj kesi. Znači, ne dajte da vam neko truje, prlja i uništava vašu okolinu.
Ana, mnogo vam hvala. Ovo je sjajna i priča i sjajna i lekcija.
Živi vi meni bili i nemojte odustajati. Niko neće doći to da vam uradi.
Hvala vam mnogo, sve
hvala
najbolje.
Hvala i vama što ste me zvali.
Mislim da ćemo mnogi promeniti nešto u glavi, pa ćemo početi malo na drugačiji način da se ponašamo.
Ja se nadam. Hvala i vama, prijatno.
Bila je ovo Ana Pejić. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Katarina Karakušović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Aleksandar Vukićević.